Ba, ostiralero bezala, aste hontako gaur sortziaren aurrerapena egiteko tartetxoa hartuko dugu datozen minutuetan, eta horretarako, ba, telefonaren bestaldean, bi astero behin bezala, Amagoia Mujika kazetaria dago. Arratsaldeon, Amagoia, zer moduz?
Arratsaldeon, Maialen, ondo, ostiraleko humorez.
Horixe, ostiraleko humorez. Bueno, ba, jarriko gara gaurko kontuei begira, Amagoia, eta lehenik eta behin, historia jasotzen duen erreportaje bati begira jarriko gara, izan ere, Basko-Navarro trenaren historia jaso dute Elorza Sekuñauko hormetan, eta horren inguruko erreportaje bat dakarzu, ez da?
Bai, horixe da, ez? Oso historia polita da. Irantzulekue artista Gasteiztarrak eta Izaskun Urkijo arkitektoak elkarlanean egin duten lan bat izan da, Arabako Foru Aldundiaren proiektu baten baitan. Eta bueno, kontua da, Basko-Navarro trena, ustez behin edo behin hemen ere aipatu dugula, duela 50 urte egin zuen bere azken bidaia, ez? Bai. Eta hauzan Bergara eta Lizarra lotze zituen tren bat, herri txiki asko josten zituena nolabait ere, bai Gipuzkoan, Araban eta Nafarroan, eta herri txiki horietan oso modu gozoan edo gogoratzen da trena eta trenaren inguruko bizipenak, ezta? Orduan, tren horrek egiten zuen bide berde bat da, eta jende asko ibiltzen da bide horretatikan, bai oinez eta bai bizikletan, eta bide horretatik barna oso bizirik edo ikusi daitezke trena izan zenaren aztarnak, ez? Badibidez, geltoki zaharrak daude, eta tunelak daude, eta oso ibilbide polita da. Tunel horietako bat, Elortza Sekuñako tunela injustu, badagola Arabako mendialdean, Arraia Maeztu inguruan, egin dutena da, nolabait historiaz jantzi edo, ez? Esan duen nuke. Tunel hau zarkitua zegon eta utzia zegon, eta egin zutena zan lehendabizi proiektu horren baitan indartu, hormigoiz eta txukundu eta indartu, eta gero bertan eskuartze artistikoak egin dituzte Lekuek eta Urkijok bien arteko proiektu hortan, eta tunel horretako paretetan jaso dituzte inguru hortan, trenaren inguruan eta mendialde inguru horretan sortutako historiak, pertsonaiak, egoerak, pasadizoak, gertaerak, eta oso lan polita da, ez? Orduan, lan hoietan, esan dugun bezala, 45 eskuartze dira, eta oinarrituta dago, trenaren historian eta inguruko historian, ez? Adibidez, jasotzen du, 17. mendean, Logroñoko inkisizio auzian, sorginkeria egotzita, ez dakit, emakume arabar mordo bat auzipetu zituzten, eta gehienak inguru hartakoak ziren, eta muraloietako batean emakume horiek dira protagonista, adibidez. Beste kasu batean ere badago, orko herri txiki batean oso maitatua zen mediku bat, Isak Puente izena zuna, medikua anarkista zen, maestukoa, eta 36 frankistek fusilatu egin zuten, orduan bere omenez ere badago mural bat, eta beste hainbeste historia inguruan jasotakoak, ez? Orduan oso modu polita da, ez? Tunel horiei bigarren bizitza bat emateko modu eder bat da, eta inguruko herrietako jendea eraina inplikatu da, eta lagundu die artistei lan hauetan, ze behaiek oso maitea dute, batez ere adin bateko jendeak oso maitea du trentxo hori, trenikoa edo dituzuten hori, eta parte hartu dute. Eta benetan, emaitza, sekulako gogoa pizten du, asteburu batean, pasiatzera joateko bertara, ez?
Esaten zenuen bezala, oso egitasmo interesgarri interesgarria ere, ez, historia hori berriro ere jaso eta ibilbide horri ere, ba, historiaren begiradatik berriro ere beste pausutxo bat emateko erabilera hortan ere. Erreportaje interesantea beraz, gaur sortzian Basko Navarro trenaren historia jasotzen duen onena, eta aurrera pasatu joango gara, beste kontu batzuk ere baditu zuelako aste hontan, eta elkarrezketa bati begira jarriko gara, Magoia Aguirre elkarrezketa interesgarria, aipatu duzunagatik ere luze aritu zarete, berarekin hitz egiten, zehazki Maite Zugarrondo atezainarekin eliteko kirola usteko erabaki hartu duelako azken egunotan, ezta?
Bai, bueno, sare sozialetan eta zona desente izan du Maite Zugarrondoren agur bideoak edo, gure kasua, bueno, Ane Urkirik egin dio elkarrizketa luze zabala eta interesgarria, eta benetan oso historia berezia da, ez? Maite Zugarrondo bera eskubaloi taldeko atezaina izan da azken bost urteetan, baina, bueno, eliteko kirolean badaramatza 10 urte baino gehiago, aurretik beste talde batzuetan ere aritu delako, eta bueno, punta-puntako kirolaria da, bueno, palmares izugarria dauka, txapelketa asko eta balentria asko lortu ditu, eta orain albiste izan da, aste honetan, 30 urte ditu, orain dikan, ez, kirolibilbidea egiteko aukera bazeukan, eta gaina elitean zegon, bera-beran. Baina, bueno, aste honetan esan du, utzi egin behar dula, ba, bere bi hiloben zaintza daukalako bere kargu. Eta oso historia potentea da. Maite Zugarrondo, bueno, entrevistan oso ondo kontatzen du, ba, duela bi urte, egoera familiar komplikatu baten ondorioz, ba, bere anaiaren bi alabak, bai, Nafarroako gobernuko gizarte zerbitzuen esku gelditu ziren, ba, ulertu zutelako, bueno, bere gurasoekin etzeudela babestuak, edo etzeudela behar bezala zainduak momentu horretan, ez? Orduan, Nafarroko gobernuko gizarte zerbitzuek horrelako kasuetan egiten omen dute, ba, inguru familiarrean, bueno, azterketa bat egin, begiratu, ze aukera dauden, ume horiek, pues, familia inguru hortan gelditzeko, ez? Eta ez, bueno, beste aukeraia da, beste harrera familia bat, bere ingurutik kanpo, ez? Orduan, gizarte zerbitzuek erabaki zuten, edo pentsatu zuten, aukeretan onena, zala Maite Zugarrondo, bere izebarekin bizitzera joatea ume horiek. Momentu hortan, 2 eta 4 urte zituzten neskatuek. Orduan, ba, pentsa, eliteko kirolea bea iruindarra da, baina hemen Donostia inguruan bizi zen, bera-beran jokatzen zuelako, eta bapatean, ba, ama ezkongabearen papera tokatu zitzaion. Ez? Eliteko kirolaria eta ama.
Bai, bai.
Eta, bueno, berak esan du hasieratikan bera-beraren atletik laguntza baino ez duela jaso, sekulako babesa eman diotela, bera-berako jokalariak bizidia pixuetan, kanpotik datozenak noski, pixuetan bizidia elkarrekin, ez, bera-berak hortan laguntzen die, eta, bueno, berak eskatu zuen, ba, aparteko etxe bat behartzula biumeekin bizitzeko, Pasaidon Ibanen bizitu izan da biumeekin, eta, bueno, oso gogorra izan da, baina oso polita esaten duera berean, eta bi urteren buruan, ba, Nafarroako gobernuko gizarte zerbitzuek erabaki dute behin betiko umen zaintza Maiteren eskustea, ba, oso ondo joan dalako, eta orduan, ba, berak erabaki behar izan du eliteko kirola ustea, eta Iruñara bueltatuko da, eta bere bi neska hoien zaintzan buru belarri sartzea erabaki du, ba, ez dalako bateragarria, kasu honetan, bueno, ume horien zaintza eta eliteko kirola. Eta, bueno, zerpentsa handia ematen du, ze Maitek esaten du, ba, gizonezkoa balitz, seguraski ez lukela erabakia hartu behar izango, ze, bueno, baliabideak eta baldintza ekonomikoak gizonezkoen kirolean duinagoak dira, eta igual ematen dizu aukera beste maniobra batzuk edo beste mugimendu batzuk egiteko. Baina, bueno, esanguratsua da, bera-bera bezalako talde bat, punta-puntan dabilena, eta berak esaten du, ez, 100-200 alegina eskatzen duna kirol mailan, ba, bueno, orain dikan, ez, emakumeak, ba, olako egoerak, bueno, kudeatu behar dituztela, ez. Orduan oso unkigarria da, elkarrizketa, ni erabat unkituta egon naiz irakurtzen nun bitartean, oso ondo ja, esan nahi dut gainea aneko zundo marra, ez, morboaren eta informazioaren arteko marra oso zundo bere izuta
gola. Zaila izaten delako batzuetan
hori. Bai, olakotan bai, eta oso argigarria da, ez, eta bueno, Maitek ala ere, ba, esaten du pozik da gola, eh? Erabaki bat hartu dula, beste bide bat egin behar dula, eta oso kontentu da gola bere bi hiloben garapenarekin eta zaintzarekin, eta bueno, erabaki bat. Bizitzako erabaki gogor bat, baina erabaki bat.
Ba, orain entzuten entzun dugun bezala irakurtzeko elkarrezketa bada interesgarria eta horrelako egoerak ezagutzeko ere, izan ere, ba bueno, beste arlo askotan ezagutzen ditugu horrelako egoerak eta orain ba kasu hontan kirol munduan dabilen jendearena ere ezagutzeko aukera ematen duen Maite Zugarrondoren ba bueno, ibilbidea eta oraingo agurra ueliteko kirolari edo elkarrezketa beraz esan bezala luze zabal eta lasai irakurtzekoa eta hortxe gonbita luzatuko diegu entzuleei, ba eskuartean hartu dezaten eta lasai irakurri dezaten. Azken elkarrezketa batera ere pasatuko gara, aurrerapen honekin amaitu aurretik Amagoia eta Infraganti harrapatu dituzuen Ester eta Javiren inguruan hitz egingo dugu, izan ere Norvegiatik Santiago de Compostelara bidea egiten ari omen dira edo egin dute organo donazioaz kontzientziatzeko.
Bai, bueno, ari dira egiten oraintxe bertan, berdia, biderdian edo pixkat gehiago daudela esango nuke. Bai, ba, Ester Garzia eta Javi Agirre bizikletaz ari dira egiten hori 5200 kilometro ustet diala Norvegiatik Donejakue bidearen bitartez Santiago de Compostelaraino, ez? Eta beraien helburua da batetikan organo donazioaz kontzientziatzea, gizartea, ez, organo donazioak daukan garrantziaz kontzientziatzea, eta bestetikan gaixotasun kronikoetan ba, kirola egiteak daukan onuraz eta garrantziaz hitz egitea ere, ezta. Orduan, historia da, Javi Agirrek lehen pertsonan dakiela zer den giltzurrun trasplante bat izatea, bera kontatzen du betidanik oso kirolaria izan dela eta beti oso forma fisiko onean egon dela eta bueno, ba, egun batetik bestera ba bere giltzurrunak arazoak zituela eta ba, bere bizitza nolabait aldatu egin zen, ezta? Ba, dialisian eta hasi behar izan zuen, bere bizikalidadea jetxi egin zen, baina hala ere etzion utzi kirola egiteari, zedeak esaten du ba, mesede handia egiten ziola, bai gorputzari eta bai buruari. Orduan, dialisian egon ondoren giltzurrun trasplante baten zai, hori ere iritsi zen, ondo atera zen, eta pixka bat nahi du aldarrikatu ba, batetikan donazioek daukaten garrantzia, eta berak lehenengo pertsonan hori ondo esan dezake, eta gero bere rekuperazioan eta bere bizimodu berri honetan kirolak izan duen funtzioa, ez? Eta pixkat hori da bere helburua. Eta Ester bere bikotea da, lehen lerroan jarraitu du prozesu guztia, eta orduan ba, biak egiten ari dira bide hori, kuriosoa da, ze badaramate, jantzita daramate elastiko bana, batek jartzen du emailea naiz, eta besteak trasplantatua naiz, inglesez, pues bueno, bidean dijoa zela, jendeari galdera sortzeko, zertan nahi dia, eta bereiak erantzunak emateko prest daude, pixka eta hori da helburua, ez? Eta hori, bueno, ba, 2000 bai izena du egitasmoak, badaukate blog bat, eta badaukate Facebookeko orrialde bat, eta hor egunero bueno, informazioa jartzen dute, nun dauden, ze gertaera edo ze pasadizo gertatu zaizkien, eta hori, ba, interesgarria da, ez, bueno, horrelako kauza baten alde edo, bueno, 5000 eta kilometro eta gehiago egiteko konpromiso hori eta borondate hori izatea, ez?
Ba, bai, kuriosoa eta berria gainera, ez? Ba, bueno, kontzientziazio lan honetan aurrera egiteko, ba, bueno, beste modu bat, bizikleta hartu, bidaia hau egin eta jendearekin hitz egiteko hau. Interesgarria benetan hau ere, Infraganti harrapatu dituzu eta beraz entzulek badute aukera, beraien historia hau ere eta bide hau ezagutzeko eta honekin amaituko dugu gaurko errepasoa, gaurko aurrerapena, gaur 8arena, baina ez dakit Amagoia beste amutxorik edo bota nahiko zenuken.
Bueno, ba, beti bezala editorial mamitsuak eta bestelako reportaje, hola, asteburuan zehar, lasai irakurtzeko modukoak badaude.
Horixe da, ba, bihartik aurrera entzulek asteontako gaur sortzea hartzeko aukera izango dute, beraz hemendik ere dei egingo diegu beti bezala, lasai irakurri dezaten, edukiz beteta datorrelako asteontan ere. Amagoia Mujika gure aldetik eskerrak ematea geratzen zaigu, ba, bi astero behin hainbeste kontu ere gurera hurbiltzeagatik, eta bi aste barru egongo gara berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Bai, ba, Bertin, eskerrak zuei eta ondo ibili zuek ere.
Hori da, gure Amagoia.
Agur, gero arte.